Стана 9 часа, започва поредното издание на предаването на Дарик Радио. Коментирай трудно. В него традиционно каним известни личности, знаете, общественици, политици, служители на по-отговорни постове. Особено сега, след смяната на местната власт, бяха назначени нови хора. Уважаемите слушатели се интересуват от тези, които ще вземат важните решения или поне ще дават своите предложения, които ще бъдат гласувани на Общински съвет. Днес наш гост е един от заместниците на новия кмет Иван Тотев, човекът, който е отговорен за транспорта и обществения ред. Господин Александър Държиков, казваме му добър ден.
Добър
и добре
ден.
Дошъл.
Добър ден.
Ще си говорим по различни и важни теми от неговия ресор. В студиото е и колегата вече, Виктор Кадири. Здравей, Викторе.
Добро утро. Едно от първите неща, за което ще говорим, е избухнали миналата седмица скандал във връзка с договорът за предоставяне на услуга репатриране на неправилно паркирани автомобили, който, доколкото разбрахме от вас, е подписан 3 дни преди балотажа. Според този договор община Пловдив ще прибира едва 30% от приходите от репатриране, а и тези 30% според вас ще се стопят, тъй като в друга клауза от договора е записано, че общината ще плаща по 10 лева на час за работата на пазите в почивни дни. Правилно сме разбрали, нали? Сега въпросът ми е, докъде стигна разследването по този казус? Разбрахме, че шефа на ОПЕ охранен сигнализация Александър Стайков е уволнен, но дали само той трябва да бъде уволнен, тъй като ресорният заместник мет отговаря за това, за този договор по онова време, е бил Георги Тютюков, който и в момента е заместник мет.
Знаете ли, с няколко думи само да въведа и ваши радиослушатели в темата. Аз много път съм взимал отношение, че един от важните приоритети на ГЕРБ ще бъде нова политика в паркирането. Това е една от точките, която е залегнала и в програмата за управление. Предполагам, че и вие сте прочели. И в тази връзка аз и моя екип имахме някои виждания и част от тези виждания бяха във връзка с паркирането. Начина на контрол и санкциониране да бъде по-различен от досегашния, с репатриране и масово навлизане на паяците в системата на това паркиране. От тази гледна точка намеренията от една страна бяха наистина да се ограничи използването на паяците за репатриране, да бъде само на места, където спрелите неправилно автомобили пречат на движението, пречат на обществения пътнически транспорт, на пешеходното движение и на други такива места. От тази гледна точка другия момент беше, че нашето виждане беше паяците да бъдат общински, тъй като смятаме, че по този начин, чрез предоставяне услугата на други частни фирми, общината губи финансов ресурс. В тази връзка моята задача беше, както и всички директори на останалите предприятия, да искам освен финансов анализ и всички договори, които само бях чувал, предполагаме, че и ви сте чували, че има договор за предоставяне на репатрирането през последните 3 години, но доколкото разбрах, никой не го е виждал, така и аз. Тази гледна точка поисках както сега действащи договори, така и ако има сключени някакви други договори, защото в пресата излезнаха информация, че наистина има проведен конкурс. След като получих тези документи, наистина на първо четене на договора, аз мисля, че той излезе от медиите, бях задължен в името на прозрачното управление, което ние декларираме, да предоставя и да коментирам този договор при всички журналисти. Го направих още на часа. Наистина, клаузите в договора са обвързващи за общината и просто действа финансово нестабилно в тази връзка. И аз прочетах някои анализи на адвоката, нямам часа да го познавам, който обясняваше, че договора не е чак толкова лош, че можем да дадем такси и така нататък, но за мен това са несериозни неща. На първо прочитане се вижда, че те ни издържат юридически, пък амо ли юрист да започне да я коментира.
Има ли шанс, извинявам се, че прекъсвам, този договор да бъде прекратен или да има подписан някакъв анекс към него, който да го направи малко по-изгоден за община Пловдив?
Значи за мен малко по-изгоден договор от този като род просто обръща тотално програмата и разбиранията на ГЕРБ и лично моите разбирания за нова програма в паркирането. От тази гледна точка категорично предоставил съм договор още преди да го оповестя на журналистите, т.е. 15 минути след като съм го получил, на юристи да разследват юридическата страна на договора и всички възможности, по които той може да бъде прекратен. За мен преработка на този договор е в ущърб на гражданите на Пловдив и финансовата стабилност на общината в тази връзка и въобще като политика в паркирането. Мисля, че в общината има добри юристи и дават някакви насоки, искат допълнителна информация, която аз веднага предоставям, да може да намерим нещо в договора, което да е прекратен. Четах още в събота и днеска в преста, че мисля, че господин Стефанов беше юриста, да. Предполагам, че е добър юрист, който е направил този договор адвоката, но една негова теза, че виждате ли, той много лесно договор може да стане така несъстоятелен за фирмата, която обслужва репатрирането, защото в него е записано, че репатрирането се плаща по цена, която е приета в общинския съвет и тази цена може да бъде на мен. Това са просто несериозни неща. Една нормална цена за репатрирането, която според мен е нормална сега, защото е извършена на основата на анализ с отчитане на разходите и ако вие не знаете или радиослушателите, тя е 40 лева на репатриран автомобил. Тя е тази цена е свързан с един анализ, който е приет в Общинския съвет и е в наредбата за мисля местни данъци и такси, там, което вече не влизам в подробности, но тя е свързана с много разходи, с поддръжка на автомобилите, с горивото, с заплатите на обслужващия персонал, така нататък и така нататък. Значи тезата на господин Стефанов, че виждате ли, ние ще направим 10 лева репатрирането и оттам вече те ще се откажат.
Все пак ще има ли, да, тези неща наистина са, да, ние знаем за тази такса, колко се плаща, но освен господин Стайков ще има ли други лица, които ще понесат някакви последствия във връзка с... Докато разследвате този казус, защото, както каза колегата Кадири, това се е случило по времето на настоящия заместник кмет Георги Тетюков.
Така, значи в тази връзка аз не искам да се превръщам без да бягам от отговорност в разследващия отговор, защото така започнахме въпроса, направихте ли разследвани. Мисля, че ние моя работа, аз възлагам на други хора да направят разследване, то ще бъде направено, но цялото разследване, което е дори една голяма папка съм поискал един час след като прочетах договора, да проследя каква е историята за сключване на този договор. И там категорично се натъкнах на една заповед от края на месец юни, т.е. 29 юни 2006 година, където е издадена една заповед, която заповед е от кмета на община Пловдив Славчо Атанасов и от него е подписана. И заповедта гласи, че упълномощава Александър Стайков Стайков, директор на ОП охрана и сигнализация на община Пловдив, в крайна сметка да открие процедура за възлагане на обществена поръчка, включително и да сключи договор с предмет на дейност, техническо обслужване на дейността по принудително отстраняване на неправилно паркирани моторни превозни средства на територията на град Пловдив. За мен и това е историята на възлагането на договора и след като разгледах по веригата вече различни разследвания, кой как е възложил. Важното за мен е факта, който аз излагам при журналисти и то точно по документация, която виждам. А това е, че със заповед на кмета Славчо Атанасов е възложено на Александър Стайков да извърши тази обществена поръчка.
Добре, тъй като...
Мисля, че бех ясен и точен.
Доста внимание обърнахме на тази тема. Искам да питам, има ли други подобни договори, които са подписани в последния момент от миналия мандат с големи неустойки за община Пловдив?
Това е договора, говоря в моя ресор, значи като общо като други договори, всеки колега предполагам, че се запознава с всички договори, които са сключени. Между другото, вие получихте информацията, че не съм влезнал в подробности, но за договор, с който са включени около 400 хиляди, мисля, за медийно отразяване на кампанията. Сещи за кой договор говоря. Да, който да. Е излезе на последния момент или кога, който е срок на дейност, мисля, до март месец, но не мога да влезам в тази тема, защото не е в моя ресор. Лично в моя ресор съм изискал всички договори, до сега единственият, който ми е предоставен е този тук, но следващата стъпка е да проверя в регистъра, имам и сектор, в който се регистрират всички проведени обществени поръчки. След като получа договорите, аз ще проверя дали там няма договор, който не ми е предоставен. Но за сега това е първият договор, но за три дни служба, така да се каже, мисля, че ще изникне и друг договор.
Какви преструктурирания предвиждате във вашия поверен ресор? Усилено се говори за сливане на общинските предприятия, охрана и сигнализация и синя зона, паркинги и гаражи. Ще има ли и съкращения следствие на тези преструктурирания?
Категорично, когато ние подготвяхме програмата за предизборната програма, след това и програмата за управление, неколкократно мога да кажа, многократно съм акцентирал, че това разделение между ресорите в транспорта е пагубно и не е здравословно за гражданите на град Пловдив, така и за община Пловдив. Имам предвид ресори транспорт, които са в общинско предприятие охрана и сигнализация, и също ресори транспорт, свързани вече с организацията на паркирането в общинско предприятие, синя зона, паркинги и гаражи. Освен това има една друга структура, която е на един сектор от 4 човека, който беше прихвърлен многократно от ресор в ресор. Това е тъй наречената, беше по едно време отдел за организация и безопасност на движението. За мен това е един много важен отдел. Той се занимава с схемите, по които става преместване на пътни знаци и други неща. Не знам дали сте чували този отдел, но той в момента е в дирекция обществен ред и сигурност. Така че това разпарчатосване наистина трябва да спре. Освен това, освен че беха в различни общински предприятия, още по-така пагубното беше, че те беха и в различни ресори на различни заместни кметове. Вие знаете, че ОПЕ, охрана и сигнализация, беше в ресора на тогавашния кмет, нали, той сегашния кмет Георги Тютюков, а другия синя зона, паркинги и гаражи, беше в ресора на господин Константинов. Много пъти съм давал пример, няма да влизам, защото времето не обещава, че липсата на синхрон и липсата на един управляващ орган води до някои дори конфузни ситуации. Първата стъпка в новото управление вече е направена. Тези всички ресори са под шапката на един заместник кмет, и това съм аз.
Ще продължим разговора след рекламите, господин Държиков. Уважаеми слушатели, продължаваме разговора с заместник кмета по транспорта Александър Държиков. До сега си говорихме за договора, който гръмна миналата седмица за паяците, който беше сключен и подписан 3 дни преди балотажа, както и по темата за евентуалните преструктурирания в неговия ресор. Имаме още въпроси. Колегата Виктор Кадири също е в студиото и продължаваме своя разговор.
Да, редовно се оплакват граждани от липсата на редовен тролейбусен транспорт. Знаем, че за тролейбусен транспорт Пловдив отговаря фирма Градски транспорт. Има там един приватизационен договор, според който трябваше да бъде внесена една определена бройка тролей в Пловдив, които още не са внесени. По-паметливите ни слушатели може би си спомнят, че в момента тези тролей са на една безмитна зона в Бургас, тъй като са много стари. Въпросът ми е, има ли някакъв начин да стане по-редовен тролейбусен транспорт и евентуално ще се търсят ли неустойки от градски транспорт заради неизпълнение на приватизационния договор?
Знаете ли, относно жалбите на граждани, които споменах, че са за нередовен тролейбусен транспорт, аз имам преписките от доста години назад, мога да кажа, айде месеци, които са и на бюрото ми. Там отдавна гражданите спряха да се жалват вече от нередовния тролейбусен транспорт, защото общо взето не разчитат на него и загубиха някаква надежда, че там може да се оправи нещо, и от коментарите, и от обясненията дори на колегите от предните ресори, от предния мандат, те разбраха, че в тролейбусния транспорт нещата останаха само на обещание. Тролейбусният транспорт, аз винаги съм го казвал, като тролейбусен транспорт има много предимства, и чували сте екологичност, безшумност и така нататък, и така нататък, но не в този вид, в който е сега. Така че ясно е на всеки от пръв поглед, че сегашният тролейбусен транспорт, всъщност ако може да се наречат ежедневните между 7 и 10 тролейбуса, които се движат из Пловдив, защото те са толкова и изпълняват маршрутните разписания, които са им зададени на не повече от 30-35%, това е точна справка, която виждам, това не може да се нарече тролейбусен транспорт в пълния смисъл на думата. И нещо друго да ви кажа, че преди 20 години в 17 града на България имаше един добър тролейбусен транспорт. В Пловдив тролейбусният транспорт се обслужваше от нас 120 автобуса, тролейбуса, но сега в момента има 5-6 града, които изпълняват този транспорт. Всички градове, в които има тролейбусен транспорт, той е собственост на общината. И другото, във всеки град, в който е приключил да действа тролейбусният транспорт, той е приключил по един и същи път, преминавани от държавата или от общината в частни ръце. Това е просто истината, че тролейбусният транспорт няма как да бъде поддържан на едно европейско и световно ниво, когато се управлява от частни ръце, защото той поглъща много голям ресурс. Знаете, че като общини, като Плевен, Варна, спечелиха европроекти, сега и София, от които закупва 60 нови тролейбуса в момента, сте чули, в София. Тук това не може да стане, защото ясно ви е, че не може транспорт, който е управляван от частния сектор, да бъде включим в някаква европейска програма.
Какво се случва тогава с договора с градския транспорт?
Значи това е на Общинската агенция по приватизация. Има юристи, но аз съм запознат с договора. Мога да кажа, че там наистина има неизпълнени клаузи. Те не са откритие мое. Това е само една констатация. Знаете, прословата сага с доставянето на 25 или 30.
Да, да, ние го споменахме.
Така нататък, така нататък. Но в крайна сметка това е един приватизационен договор. Има Общинска агенция за приватизация, в която е след приватизационния контрол и тя просто трябва да свърши работата.
Да продължим нататък с въпроса, че времето не притисна. Наведнъж сте споменавали, че синята зона в Пловдив е незаконна. Има ли шанс да тя да бъде узаконена вече, сега когато вие поехте този ресор?
Знаете ли, основното в това, което съм споменавал, е, че синята зона, аз още от първия ден го изисках като материали да ми бъдат предоставени от директора на синя зона паркинги и гаражи, всички схеми, които са свързани с въвеждането на тази синя зона и дали те са съгласувани с КАТ. Едно от нещата е да бъде законно, че трябва да бъде възоснова на схеми, които да бъдат съгласувани и оттам вече възоснова на тези схеми синята зона да бъде обозначена в съответствие с закона за движение по пътищата. Аз просто съм много учуден. Това не е дълга процедура. Не е дълга процедура, защото съгласуването с КАТ на тези схеми става просто за един ден. След това се възлага поръчката за знаците и те също си поставят. Е, това е незаконното в синята зона. Истина, когато получих тези схеми първия ден, те не са съгласувани. Аз вече съм предприел стъпки, свързал съм се с отдел КАТ, където схемите дори очакваме тук тази седмица да бъдат съгласувани, по най-бързия начин да бъде така установена синята зона, че да бъде в съответствие с закона за движение по пътищата. И
да знаем
да
примерно,
подчертая,
че примерно само извинявайте, че прекъсвам една улица, като ние сме се оговорили друг път, Иван Вазов разполага така, с еди колко си парко места, те да бъдат ясно обозначени, да знаят хората къде могат да паркират.
Точно така, това е след това обозначаване с маркировката, но тук искам да вметна, че първо ние трябва с знаковото стопанство да бъде мино към мино да е обозначена. Маркировката се поставя, знаете, пролетно време, защото сега просто няма да стане това, което бъде. Освен това мога да вметна, че в момента едно от нещата под финансовия анализ, който видях в охрана и сигнализация, че общината дължи над 160 000 лева неплатени за поставяне на маркировка от тази година. Това е другия въпрос финансовия. Но искам да подчертая моето мнение, радиослушателите и гражданите на Пловдив да не остават с грешно впечатление. Аз съм твърдо за синята зона, но в един удобен, хубав вид, както е в градове като София и Бургас. Това облекчава паркирането в града и наистина е в синхрон с доброто и удобството на гражданите.
И още един въпрос набързо само накрая. Кога най-рано можем и можем ли да очакваме въвеждане на електронно таксуване в автобусите и електронни табла по спирките, както и къде имаме нужда от нови светофарни уредби в града?
Сега една тема, която, както зададах ти обобщено въпросите, и аз ще се опитам да обобщя отговора. Всичко това, което зададах ти като въпроси относно електронната система, относно информацията за пътниците, а също и с светофарните уредби, е залегнало в програмата за кандидатстване по устойчив градски транспорт.
Предполагам и зелената вълна също.
Значи зелената вълна е следствие за това, защото там има и система за автоматично управление на трафика. Също тези неща и аз се надявам, ние сега сме на фаза, в който очакваме в най-скоро време покана за апликационната форма по този договор. Значи, мисля, че тази седмица ще имаме една среща в Министерството на регионалното развитие и благоустройство, да видим, имаше някои забележки, отправени към консултанта Планети Денко, които мисля, че срока беше до към 25-ти да бъдат уточнени, след което вече Министерството ще възложи, т.е. ще покани Община Пловдив да представи апликационната форма. И аз се надявам в най-скоро време всичко това, което е залегнало. Най-скоро време, знаете, че има доста процедури по това нещо, но в края на другата година ние да започнем да освояваме тези пари, които, пак да кажа, да, защото си има процедурите, те са отчнения, внасения, но това е един проект за около 44 милиона лева.
Ще има ли Пловдив здрави, нормални и безопасни спирки? Аз всяка сутрин, когато ми се налага да пътувам с градски транспорт, на главата на спирката, на която хващам автобуса, ми има такива ръждясали парчета, които, не дай си Боже, един ден може и да паднат.
Да, въпрос, който от 8 години се поставя, и от 8 години аз също гледам да не падне някой парче от спирката. Предполагам, че тази тема много от гражданите на Пловдив са наясно, че има един предоставен договор за концесия на спирките, който е наистина от преди 7 години. Към него има някои допълнителни споразумения, мисля, че са две на брой. Последното, което беше, е от преди около половин година или 8-10 месеца, в което допълнително споразумение залегна поетапно въвеждане и построяване на заслони от страна на общината на тези 314 спирки, мисля, че беха. Първо етапа беше за 32 спирки, още 64. В крайна сметка по тази схема Пловдив може да очаква първата конституционна вноска едва след 2 години, мисля, че и половина. Така че аз смятам по най-бързия начин да предоставя и на юристи договор, да се срещнем с концесионера. Знае, че не е едностранно, нито е здравословно, нито е добре, нито пък очакваме добри резултати да предприеме нещо към договора. Договор има големи отстойки, но ще направя всичко възможно, поне да ускорим процедурата, докато спирките добият един европейски вид.
Добре, благодаря ви, господин Държиков. Александър Държиков, заместник кмет по транспорта, беше наш гост. Имахме още въпроси, но разбира се, в рамките на половин час няма как да приключим, така че си запазваме правото отново да ви поканим, да си поговорим за междуградския транспорт, за такситата и въобще за картите за преференциално пътуване. Благодаря ви, че бяхте наш гост.
Благодаря
ви, отговорихте на нашите въпроси.
На вашите услуги.